Emisiunea Orizon Deschis îi aduce mai aproape pe românii din străinătate pentru a le cunoaște și a le înțelege poveștile de viață. Avem plăcerea de a discuta astăzi cu Leonard Răchită, renumit sculptor, fotograf, profesor de sculptură și arte decorative stabilit la Paris de mai bine de 3 decenii. Bună ziua și ne bucurăm că ați acceptat invitația de a fi alături de noi.
Bună ziua, doamnă, mă bucur și eu la fel, bineînțeles.
Care a fost povestea plecării dumneavoastră și cum priveați emigrarea?
Plecarea a fost determinată de faptul că pe vremea când eu trăiam, locuiam în România, era foarte greu de trăit ca artist. Principala problemă era un anume fel de libertate de a gândi, de a pleca când vrei, de a-ți face viața de artist. Deci eu n-am avut niciodată probleme deschise cu regimul, dar n-am avut nici posibilitatea ca să îmi fac viața de artist și în același timp să mă ocup și de familia mea. Într-un mod uman, normal, această plecare a fost determinată de condiții care la vremea aceea erau, aș spune, insuportabile. Nu vorbesc de condiții, ca să spun, de viața de zi cu zi în care nu se găsea de mâncare. Și astea erau deja secundare, deși aveam un copil mic. Erau în primul rând condiții de existență, condiții intelectuale. Mă întrebați dacă aveam o idee despre exil. Bineînțeles că aveam o idee, dar ideea era destul de vagă, destul de imprecisă, destul de relativă, pentru că, cum știți, cum mă închipuiți și dumneavoastră, sunt lucruri care trebuie să trăite ca să fie înțelese. Deci la început nu am avut o idee prea conturată. Știam doar că vreau să decid eu pentru mine și pentru familia mea.
De ce ați ales totuși Franța?
Nici nu m-am gândit la altă țară. Aveam prieteni, pentru că reușisem să ies totuși din România de 2 ori, mi se pare, înainte de a lua decizia definitivă. Aș fi avut câteva contacte, știu eu, în Germania, în Olanda, în Statele Unite, dar nici nu m-am gândit la altă țară în afară de Franța. A fost, aș spune, o hotărâre absolut intuitivă, profundă, firească într-un fel, pentru că noi ca români ne simțeam legați de Franța, țara care a acompaniat România în istoria modernă. Deci a fost o hotărâre, aș spune, intuitivă. Evident, vorbeam puțină franceză pentru că învățasem la școală, aveam deja câteva noțiuni în raport cu cultura și cu civilizația franceză, România fiind chiar pe vremea aceea o țară totuși francofonă, francofilă, deci erau și niște legături în suprafață, aș spune, dar decizia mea a fost profundă și aproape inconștientă, aș spune. Și a fost Franța și mai curând Parisul, dar nu dintr-un snobism din ăsta provincial, a fost ideea că credeam pe vremea aceea și cred și acum că Parisul dădea niște posibilități artiștilor, mai ales artiștilor români, posibilități care alte capitale, alte metropole nu le-ar fi dat. Franța, pe care noi o consideram, și asta este o anecdotă pe care eu o cultiv așa de ani de zile, noi o consideram în România Franța ca pe o mătușă, aș spune eu așa, puțin în vârstă, care ar fi avut timp și puțin să ocupe și puțin de nepoata ei România, pentru că datorită Franței s-a creat Uniunea Națională, Franța a format oameni de cultură, știm cu toții lucrurile astea. Deci eu aveam sentimentul că Franța se va ocupa și Franța va avea o oarecare grijă de mine ca refugiat român și ca artist român. Când ajungi în Franța, îți dai seama că de fapt Franța este o țară care dispune de generozitate, de primire unică, dar că Franța are și ea problemele ei și că Franța trebuie să se ocupe poate în primul rând de copiii ei, de tinerii ei. Dar am fost ajutat la început vreo 2 ani, deci am beneficiat de niște ajutoare sociale la început ca fiecare. Lucru care este interesant este că Franța nu m-a chemat, n-a avut nevoie de mine, dar mi-a dat posibilitatea să-mi refac viața, să-mi reîncep viața. Și ăsta este un lucru care eu nu pot să-l uit. Deci nu am fost o persoană absolut indispensabilă culturii Franței.
Ați luat totul de la capăt? Sau
am
nu?
Luat totul de la capăt și mi s-a dat posibilitatea să-mi refac viața. Deci eu sunt de 30 ceva de ani în Franța, n-am avut niciodată nicio problemă. Dimpotrivă, aș spune că au fost momente când a fost poate tratat mai bine ca în România. Deci n-am fost indispensabil, dar în momentul în care mi s-au deschis așa niște uși largi, mi s-a dat posibilitatea să-mi refac viața, să-mi întregesc familia, pentru că am reușit să ajung cu soția mea, fosta mea soție, Maria Răchită, în Franța. Am reușit să ajungem împreună după niște eforturi inimaginabile și după jur de un an jumate, am reușit să obțin și copilul. Deci mi-am și reîntregit familia. Am beneficiat, ăsta a fost un lucru absolut pozitiv, pentru că am beneficiat de o bursă Sejur din partea guvernului francez la Cité International des Arts. Deci am venit și după 2 luni de zile mi s-a dat un atelier care a fost pentru mine un lucru absolut important și definitoriu, pentru că am avut un atelier timp de 2 ani în centrul Parisului. Deci o bursă obținută în urma eforturilor mele făcute în România, eforturi artistice, o bursă din partea guvernului francez. Deci eu, după 30 ceva de ani, aș spune că, într-un fel, nu am decât să fiu recunoscător acestei primiri, care n-a fost triumfale, dar a fost umană.
Cum v-ați construit cariera artistică?
Parcursul meu a fost un parcurs, aș spune, nu banal, obișnuit, ca să spun așa. Adică nu am sărit treptele, etapele, adică am, având și o familie, deci a trebuit să mă ocup și de familia mea. Și, deci am luat-o, am reînceput viața absolut de la maniera cea mai modestă posibilă, pentru că nu am ajuns în Franța cu un capital financiar consistent. Deci a trebuit să caut de lucru. Am avut câțiva ani la început dificili, dar am avut șansa deci, de a avea un atelier în centrul Parisului, lângă primăria Parisului. Deci lucram acolo, am început deci, să fac și anumite lucrări de decorație, pentru că asta mi-a dat posibilitatea să câștig niște bani onorabil și cinstit. Deci în acel spațiu am stat 2 ani, după care am găsit un alt atelier în sectorul în arondismentul 14, în sudul Parisului. Tot ce făcusem în România avea deja o anume valoare, în orice caz avea o anume valoare pentru mine. Erau lucruri care erau privite cu oarecare surpriză, pentru că nu și închipuiau. Mi s-a și spus, de exemplu, când am făcut o sejur în Italia, cum un sculptor ca tine, care a făcut atât de multe lucruri până la vârsta asta, a fost nevoit să părăsească România. Acele persoane de care mi-au pus această întrebare și închipuiau că realizând atâta cantitate de sculptură, aveam și niște consecințe financiare. Ar fi trebuit să trăiesc foarte bine și să nu fiu obligat să plec din România. Bun, ei nu știau că în România făceam sculpturi câteodată gratis sau simpozioane de sculptură pe la Măgura, enorme pentru foarte puțini bani. Prin relațiile care le-am făcut și expunându-mi, am reușit să mă afirm la anumite niveluri, am reușit să fiu invitat, relațiile s-au făcut din una în alta. După câțiva ani, deci am reușit să obțin de la primăria Parisului, prin concurs, am obținut un alt atelier, atelierul Jumon, dar mult mai mare, cu 4 niveluri, cu atelier și cu apartament, cu o mică curte, deci a fost un atelier care l-am obținut prin concurs de la primăria Parisului, lucru care deja a clasificat în o altă categorie, deci eram oarecum stabilizat. După 5 ani am obținut naționalitatea franceză, iar după 7-8 ani ceva în genul ăsta, am obținut acest atelier, care este efectiv un atelier, un loc deosebit, în măsura în care este un loc definitiv, confortabil, de spațiu, de condiții absolut excelente de a-ți face meseria.
Cum ați ajuns să expuneți la Tokyo, Seul, în India sau Egipt, devenind un artist internațional? Și cum este receptată arta dumneavoastră în străinătate, în alte țări?
Am reușit prin relațiile care se fac câteodată în mod firesc, în măsura în care te ocupi de meseria ta, în măsura în care ești corect față de persoanele care te invită, în măsura în care știi să răspunzi la niște gesturi, în măsura unei continuități și unei seriozități profesionale. Deci am avut șansa să fiu invitat în anumite locuri. Am făcut un mic simpoziu în Carrara, în Italia, unde am cunoscut japonezi. Japonezilor le-au plăcut lucrările mele, sculpturile mele. Mi-a și spus unul dintre ei, eu vreau să te invit pe tine în Japonia. Bun, eu am crezut că este o vorbă care se spune. După 4 sau 5 ani m-a invitat, m-a onorat cu o invitație în Japonia, unde am făcut o lucrare, am făcut cea mai mare lucrare din sudul Japoniei într-un simpozion. Lucruri care s-au legat cu alte invitații la simpozioane, care s-au legat cu 3 sau 4 expoziții la Tokyo, deci a făcut, cum spune în franceză, bulgăre de zăpadă toate aceste relații. Ei, acest fel de promovare sau acest fel de contacte le-am avut și în alte țări, de exemplu, în Egipt. Am organizat un simpozion în Liban cu o serie de relații care le aveam, unde a fost invitat și un egiptean care i-a plăcut ce fac, am avut o relație și de prietenie, de complicitate și m-a invitat în Egipt. În Egipt am fost, de nu știu câte ori am făcut și simpozioane, după aceea am făcut și o expoziție la un muzeu. Se ajunge uneori chiar și relații de prietenie, de încredere, dar aceste relații de prietenie și de încredere nu depășesc o anumită limită dacă nu ești valabil din punct de vedere profesional. Pentru că nimeni nu are dorința să invite un prieten care nu face o bună figură profesională într-un simpozion, într-o expoziție.
Ați amintit aici de simpozioanele de sculptură. În acest sens ați reușit chiar să fondați 2 asociații cu sediul la Paris.
Eu am avut din România, am avut această pasiune pentru simpozioane de sculptură și a fost, aș spune așa, oarecum pe linia lui George Apostu. Într-un fel Apostu dăduse această linie de simpozioane în măsură. Și atunci această pasiune eu am adus-o cu mine. Participasem la 3-4 simpozioane în România deja, unde am făcut niște lucrări care rămân pentru mine foarte importante. Iar când am ajuns în Franța, am continuat într-un fel acest tip de activitate, pentru că, cu toată sinceritatea, pe de o parte deci îți dă această posibilitate să te exprimi liber, pe de altă parte îți dă posibilitatea ca să vezi alte locuri, alte țări. Deci eu având acest tip de curiozitate intelectuală, lucrurile s-au combinat și a fost destul de interesant. Iar în anul 1989 am avut o perioadă de aproape un an în care nu am avut atelier, deci am trecut de la o situație la alta și neavând atelier, atunci atunci am avut ideea de a fonda această asociație și cu această ocazie am și editat un buletin de informație care este considerat și a fost și este considerat ca prima publicație în lume care se ocupa exclusiv de simpozioanele de sculptură. Această publicație a fost primită foarte, foarte bine de cei care erau pasionați de simpozioane și mai târziu am organizat cu alți prieteni un alt tip de asociație. Dar cea mai importantă a fost asta, care rămâne totuși o asociație importantă, măsura în care a fost prima care a creat această revistă, care a dat adrese, care a încercat să difuzeze, să facă o publicitate specifică doar simpozioanelor de sculptură.